Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Vesa Kytöoja. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Tänään puhumme täällä Savonlinnan oopperajuhlista. Kuinka sen ohjelmistoa, teoksia suunnitellaan, kuinka kapellimestarit, ohjaajat, laulajat löydetään. Eli kuinka juhlien taiteellinen anti suunnitellaan ja millaista on elämä kulisseissa. Se kaikki, joka ei näy meille näyttämöllä tai meille yleisölle. Täällä studiossa kanssani tänä kesänä viimeistä kauttaan Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisena johtajana toimiva Jorma Silvasti. Ja hänen mukanaan oopperajuhlien puustamon Grand Old Lady Merja Memma Kervinen. Molemmille tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Jorma Selvästi, kerro tähän ihan alkuun, miksi halusit ottaa mukaasi tänne nimenomaan puvustamasta Memma Kervisen?
Meillä kaikilla on ihmisiä elämämme aikana ympärillä, joiden kanssa ollaan saatu käydä pitkä yhteinen matka. Ja erityisesti, jos se matka on ollut hyvin antoisa, siellä on mukavia anekdootteja, muistoja, hymyä, joskus hampaiden kiristämistä, niin sitä meillä kai Memman kanssa yhdessä on tämän 45 vuotta.
Kyllä.
Joo, näin. Ja sen takia Memma on täällä. Memma edustaa savonlinnalaisuutta, savolaisuutta, oopperajuhlallisuutta.
No tulipa paljon edustusta nyt Memmalle tässä heti
alkuun. Kyllä, taiteellisesta johtajalta hyvää.
Mutta huvittavaa on, että aloitte siis kesätyöntekijöinä noin samoina kesänä 74-75 molemmat.
Kyllä.
Oliko tämä Jorma Silvasti semmoinen hilpeä ja nauravainen mies silloin nuorena miehenäkin?
Kyllä, semmoinen poikanen, joka teki töitä ja lauleli koko ajan.
Niin, jos mä nyt olen ymmärtänyt oikein, niin Jorma Silvasti ei ollut vaan kuorlainen, mikä on hieno mandaatti olla kuorolainen. Hän oli myös töissä puvustamossa ja siellä lavasteissa.
Kyllä, joo. Olen muun muassa Don Carloksen kankaita ollaan värjätty aikoinaan.
Kyllä.
Oliko se vuoden 77 vai 78 tuotanto?
79 tuotanto.
Just näin.
No, tämmöinen ainakin klassimusiikin yleisö tuntee Jorma Silvastin tietenkin maailman uraa tehneenä tenorina. Savonlinnan tällä hetkellä viimeiset 6 vuotta Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisena johtajana. Mutta ennen kuin aloitit laulaa kuorossa tuolloin 74 vai 75 silloin Savonlinnassa.
75.
Niin oliko siis tämä, olitko niin sanottu tekniikan mies, tekniikan poikasta ennen, vai olitko niin kuin samanaikaisesti molempia?
Joo, mä aloitin kuorossa. Siis kuorosta lähdettiin liikkeelle ja sitten kun siinä tutustui siihen koko koneistoon, mikä on tuommoisen oopperajuhlan ja tuotannon takana, niin ei ollut, mä en ollut... Tai en ole koskaan ollut niin kategorinen, että mitä voin tehdä, mitä haluan tehdä, vaan ollut kiitollinen kaikista mahdollisuuksista. Ja oli tosi kiva niin pitkään kuin fyysiset voimat riitti kantaa niitä pirun painavia lavasteita. Ja se taisi yhden kesän riittää. Sen jälkeen totesin, että laulaminen on paljon helpompi homma.
Mutta jos mietit tätä omia juhlisia tällä hetkellä, niin onko se itse asiassa aika mahdotonta, että ihminen olisi samaan aikaan kuorossa ja tekniikassa?
Kyllä se on mahdotonta.
Mutta se oli ilmeisesti aika paljon rennompaa.
Joo, siinä nyt myönnän, että mä en aivan tarkasti muista sitä, mutta siinä saattoi olla semmoinen kombinaatio, että mä olin sinä kesänä lisäkuorossa, operan lisäkuorossa, kun joihinkin operateoksiin tarvittiin suurempia kokoonpanoja. Ja Lentävä hollantilainen oli muun muassa sellainen, jossa muistan olleeni lisäkuorossa. Ja se saattoi nyt liittyä tähän, että mä olin sitten yhtä aikaa pystyin tekemään myös tekniikan hommia. Sieltä on hieno kuva Itä-Savossa otsikolla Nuori tenori ja vasara.
Kerrotaan niille, ketkä eivät ole Savonlinnasta kotoisin, eivätkä ole asennut nuoruttaa siellä, että se on iso joukko savonlinnaisia pikkupoikia ja pikkutyttöjä, jotka ovat töissä linnassa, oopperajuhlilla, ja niin olin minäkin siellä. Mäkin olin muuten avustajana lentävässä hollantilaisessa, kantelin niitä jakkaroita pois sieltä lavalta. Mutta Memma Kervinen, kerro, kuinka sinä päädyit sinne oopperajuhlille kesätöihin?
No, mulla oli semmoinen kesä, ettei ollut kesätyötä ja isä oli lavasteita tekemässä Olavinlinnassa ja siihen aikainen puvustonhoitaja valitteli isälle, että on niin paljon ompelemista eikä kerkeä tekemään, niin isä totesi vaan siihen, että on mulla semmoinen tyttö kotona, joka osaa ommella. Oli 2 vuotta ollut ammattikoulussa ompelulinjalla ja siitä läksin Olavinlinnaan ja luulin, että se oli ensimmäinen kesä ja viimeinen kesä, kun jäin odottaa vanhinta lastani. Mutta seuraavana kesänä keväänä tämä puvustonhoitaja soitti taas mulle, että missä sinä olet, että sun pitäisi olla täällä linnassa töissä. Niin mä sanoin, että kun mulla on tämä iso maha, niin en mä viitti enää tulla sinne. Sanoin, et sinä sillä mahalla ompele, tule tänne töihin. Ja sillä tiellä ollaan.
Kerro sitten paljon, että tämä tie kesti. Jos aloitat silloin 74.
Niin nyt pitäisi olla eläkkeellä, mutta en minä vielä ole viittynyt jää eläkkeelle, että minä teen nyt 46 juhlakautta sitten. Että minä lasken aina näissä juhlakausissa, kun alkujaan oltiin silleen, että ei oltu koko vuotta.
Joo.
Niin minä lasken aina näissä juhlakausissa tämän mun työn.
Mutta sä oot ollut paljon lojaalimpi. Sä oot ollut kaikki kesät sillä olevillensa. Jorma Silvästi on pyörinyt ympäri maapalloa välillä, kunhan nyt sitten... Muutaman 30 vuoden jälkeen tuli sinne, mutta kyllä se lauloi tietenkin vuosia aikaa.
Lauloin. Ja sitten onhan siinä semmoinen, että ei joka kesä kelpaa.
Totta. Niin. Sähän olet myös ollut pyövelinä valitsemassa, ketkä pääsee laulamaan. Mutta nyt kuunnellaan tähän se pätkä, mistä lähti liikkeelle kipinä nuoren tenorin Jorma Silvastin oopperauralle. Ja tämä oli silloin vuonna 1974. Siellä ilmeisesti kanta esitettiin silloin...
75. Olavinlinnan 500-vuotisjuhlat.
Eli Aulis Sallisen teos Ratsumies. Sinne häipyi. Oliko toi Usko Viitanen vai kuoletta solisti?
Viitanen oli ja Matti tuli ääneen, Matti Salminen tuossa ihan lopuksi. Kyllä, joo.
Vieläkö muistat sanoa tarkkaan?
Kyllä mä muistan aika hyvin. Sen muistan muun muassa, että kun tuossa lauletaan, että sinua ei huolita, haluamme Antin johtajaksi, niin me laulettiin aina harjoituksessa, että haluamme pankin johtajaksi.
mä muistan itse asiassa, koska mä olen myös Savonlasta kotoa siinä, kun oltiin musiikkiopistossa, mä soitin viulua ja pianoa, kun mä sen vingutin silloin, ja sä olit tässä niin kuin iso poika, sä opiskelit Antti Alangolla laulua, mutta tiesit sä silloin jo, että susta tulee oopperalaulaja, vai oliko tämä kesä, joka ikään kuin syö sitä, minä haluan oopperalaulajaksi?
Sanotaanko näin, että silloin 75 monesti olen todennut, ja mikä on ihan totta, että eihän mulla ollut mitään käsitystä oopperan tekemisestä, mitä ooppera on. Vuoteen 74 syksyyn asti multa meni täysin ohi, että Savonlinnassa on oopperajuhlat ylipäätään. Mä pelasin jalkapalloa, olisin halunnut pelata jääkiekkoa, mutta kun vanhemmilla ei ollut varaa varusteisiin, niin, mutta nappulakenkiin oli. Niin. Ja sitten yhtäkkiä tietysti koulussa niin musiikinopettaja Tuomas, että on mahdollisesti ääntä ja muuta. Ja sitten pääsin koelaulun kautta, kun savonlinnalaisista koottiin kuoro silloin.
Niin siellä
oli,
aikaan.
Joo, kyllä. Ja se oli niin kuin ihan silmät ja korvat avaava kokemus sen takia, että kyllähän siinä minun nuoren tenorin johtopäätelmä oli se, että jos ihmiset on näin innostuneita tästä asiasta ja tekevät tämmöisellä antaumuksella, niin tässä täytyy olla joku isompi koukku takana, ja minua rupesi kiinnostamaan, että mikä se koukku on, ja siihenhän mä jäin kiinni sitten.
Tuosta puhutaan vähän lähetyksessä myöhemmin tuosta Savonlinnan koko siitä ilmapiiristä, ja siellä oli se iso yliopisto, oli OKL. Eikö tuohon aikaan moni kuorolainen tuli sieltä OKL:stä nimenomaan siihen?
Kyllä, joo, ja Savonlinnassahan on sen lisäksi, OKL oli tietysti merkittävä resurssi oopperajuhlille, mutta Savonlinnassa tulee kaksi maailmankuulua brändiä. Toinen on Savonlinnan oopperajuhlat ja ei yhtään vähäisempi on Sapko.
Niin, paikallinen jääkiekkoseura.
Kyllä, ja sieltä on niin jos nyt ihan en puppua tässä puhu, niin mulla on semmoinen käsitys, että muun muassa Stanley Cupin loppuottelussa maalilla ollut Tuukka Rask on ollut meidän tekniikassa töissä. Sapkostahan tuli tietysti ne kaverit, joiden piti kantaa painavia lavasteita ja muita, ja tämä yhteistyö urheiluseurojen kanssa jatkuu yhä tänä päivänä.
Totta. Eli operaation tekniikka on yhtä kuin paikallinen jääkiekkoseura.
No oli hyvin pitkälle silloin. Ja sitten kuorossa oli sitten OKL, kun siellä oli musiikkilinjaa ja muuta. Eli se oli kyllä ihan täydellinen niin kuin kombinaatio paikallista resurssin optimoitua käyttöä.
Totta. No sitten tapahtui näin, että nuori Jorma Silvästi sai kipinän oopperajuhlien lisäkuorossa. Ja nyt mä halusin tietää tarkemmin, kun mä katson sun CV:tä, niin jos tuolla elettiin vuonna 1975, niin jo siitä 5 vuotta eteenpäin lauloit kansallisoopperan kuorossa. vuonna 1980. Ja siitä pari vuotta eteenpäin voitti Timo paikallisen Savonlinnan oopperajuhlien oman laulukilpailun, eli Timo Mustakallion laulukilpailun 1982. Ja samana vuonna sut kiinnitettiin jo Krefeldin oopperan Saksaan 34 vuodeksi ja siitä hienompaan oopperataloon Karlsruhen Badenin oopperaan ja sitten sieltä Suomen kansallisoopperaan. Ja siitä alkoi sitten melkoinen kansainvälinen ura. Eli voitko kertoa, että mikä siinä alussa tapahtui, että kaikki tapahtui noin nopeeta?
No ehkä näin jälkikäteen vois ajatella sieltä, että mulla ei ollut itselläni hajuakaan siitä, että mitkä mahdollisuudet mulla oli tämän musiikin. Mähän olin siis tarhasta lähtien, kun oltiin siellä Linnankadun lastentarhassa, niin silloinhan mulla oli ensimmäinen TV-esiintyminen, oli Orpo Kontion Papukaja ohjelmassa, että mä olin muistaakseni 5-vuotias niin. Tai jotain, ja sitten oli tietysti poikakuoroa siellä välissä. No nuorella miehellä ja tai puberteetissa olevalla meillä niitä kiinnostuksen aiheita on muitakin kuin klassinen laulu, jos voi näin sanoa. Ja sitten yhtäkkiä vaan jossain, kun menin kuoroon, siellä on koko suomalainen opera-osaaminen oli siihen aikaan Savonlinnassa, niin kuin tänä vuonna.
Mutta
kyllä, siis kansallisooppera ja Savonlinnan oopperajuhlathan teki hurjan paljon yhteistyötä. Voidaan kai sen verran hyppään tässä vähän jo toiseen aiheeseen, että Savonlinnan oopperajuhlathan oli silloin ainut iso näytös, näyttämö, ja on sanottu, ja se on ihan totta, että ei olisi Savonlinnan oopperajuhlia tässä laajuudessa olemassa ilman Suomen kansallisoopperaa, mutta ei kyllä Töölönlahden rannalla seisoisi uusi oopperatalokaan ilman Savonlinnan oopperajuhlia.
Tämä on win-win.
Kyllä, ihan win-win tilanne. Mutta ympärillä ihmisiä, jotka kannusti potki eteenpäin laiskaa nuorta miestä, ja mielettömän paljon tätä tuttua oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten kun sä alat itsekin ymmärtää, että hei, tässähän on ihan todella joku mahdollisuus, niin kyllähän se sitten laittaa tekemään töitä. Kaikki meni tosi nopeasti.
Voitko laittaa jonkun tietyn henkilön pedagogin piikkiin? Kuka teki Jorma Sillastin äänen? Kuka oli sun rääteli?
Mähän olen semmoinen niin sanottu luonnonlaulaja, että mähän oikein hävettää se sanoa, että vuoden 1982 jälkeen mä en ole ottanut tuntiakaan laulutunteja. Mä olen itse oppinut, mä olen itse kompuroinut, tehnyt hirvittävästi virheitä, tehnyt myös joidenkin roolien kohdalla virhearvioinnin, laulanut vääriä rooleja, mutta jollakin tavalla mulla on ollut semmoinen itsesuojelumekanismi, että mä en ole menettänyt ääntäni sitä kautta.
Et kertaakaan urallisi? Tämmöistä puolen vuoden?
Ei semmoisia ei ollut koskaan. Mulla on ollut siihen aikaan, oli aikaa nuorella oopperalaulijalla. Sulla oli hyvät oopperan johtajat ympärillä, jotka suojeli sinua, kun he huomasivat, että sä oot lähdössä väärään suuntaan. Niin silloin otettiin suitsista kiinni ja valittiin toinen suunta. Tänä päivänä en kuule kovin paljon tämmöisiä tarinoita mistään päin maailmaa. Elikkä systeemi pelasi silloin myös nuoren eduksi. Ei ollut tämmöistä, meitä ei tuotteistettu sillä tavalla kuin tänä päivänä.
Tarkoitus, että laulettiin laajemmin, ei fakitettu niin tarkkaan siis silloin
nuorten lauleja. Joo, siis kaikkien, jotka vaan kynnelle kykeni, halusivat Saksaan. Minkä takia? Koska sinne tehdään 2-3 vuoden sopimus, ja sä tiesit aina, että jos joku operatalo on valmis kiinnittämään sut 3 vuodeksi, niin sillä talolla on selkeä suunnitelma sun kannalta, kuinka he sua käyttää. Ei eletty niin kuin vuodesta toiseen, oli tämmöinen pitkä kaari. Ja siihen pystyi luottamaan. Ensin laulettiin niitä kirjeteille roolia, ja sitten keskikokoisia roolia, ja sitten jos kynnet riitti, niin sitten laulettiin niitä isompia. Et se oli suunnitelmallista ja oikealla tavalla suunnitelmallista, mutta silti taiteellista. Se taiteellinen kehittyminen tapahtui sitä kautta.
No, jos sanot, että vuoden 1982 jälkeen käynyt näillä laulutunneilla, niin tarkoitatko, että mä katsoin, että sun CV:ssä lukee, että Mikko Pasanen oli akatemiassa opettajasi.
Kyllä.
Menisi tämä Mikko Pasasen piikki pitkälle?
Siis ensimmäinen todella tärkeä opettaja oli edellä mainittu
Mikko Pasanen. Antti Alanko.
Antti Alanko oli aivan fantastinen opettaja Savonlinnan musiikkiopistossa, joka kannusti. Olen ymmärtänyt, että lauluopettajien välilläkin on vähän semmoista kissanhännän vetoa. Mutta Antti totesi sitten, muistaakseni vuonna 1978, että nyt mä olen saanut häneltä sen, mitä hän pystyy antamaan, ja nyt ruvetaan etsimään sulle seuraavaa opettajaa.
Olipa fiksu opettaja.
Ja näin se meni. Ja Mikko Pasanen oli aivan fantastinen. Minä kun pääsin sitten sinne Sibelius-akatemiaan, niin mulla jälkikäteen syntyi semmoinen kuva, että siellä olisi ollut ehkä muitakin opettajia ja professoreita, jotka olisi halunnut mut oppilaaksi, ja minä onneton menin sanomaan, että mä haluan Mikko Pasaselle, ja Mikko Pasanen ei ollut siihen aikaan kovin korkeassa kurssissa, pedagogien piirissä, mutta se oli mulle aivan fantastinen, siis hyvin inhimillinen lähestymistapa. Ja sama juttu, hän puhui aina siitä asiasta, että kuuntele paljon, käy muilla laulunopettajilla, me puhutaan kaikki samasta asiasta. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tietoa, vaan tämä on monen asian summa, suodata ne hyvät asiat sieltä, jos pystyt siihen itse ja näin poispäin. Tämmöisiä ihmisiä, ei semmoisia nurkkapatriotteja, joo, ne tarvitsee taiteen kenttä.
Mutta kun se Mikko Pasanen ei ollut mikään niin sanottu, mitä mä sanoisin, suosikkiopettaja tuohon aikaan akatemiassa, niin miten sä löysit tämmöisen Mikko Pasanen sitten?
No se tapahtui taas Savonlinnan oopperajuhlilla, koska se koko verkostoituminen opera, niin sehän tapahtuu näissä operataloissa ja festivaaleilla ja olin sen verran peloton jo silloin, että mä uskalsin kysyä isoilta taiteilijoiltakin apua. Ja mä kysyin Jorma Hynniseltä, että kun molemmat ollaan nyt Leppävirran poikia, niin kuin sanotaan.
Niin sä oot siis sieltä niin kuin syntynyt, vaikka joo, sä käynyt koulut Savonlinnassa.
Juuri näin. Niin mä kysyin, että nyt mulla on tämmöinen tilanne, että Antti Alanko on sanonut, että nyt pitäisi löytää semmoinen hyvä opettaja, jonka kanssa jatkat, kun lähden pois Savonlinnasta armeijaan ja sitten Helsinkiin opiskelemaan. Ja Jorma Hynninen oli sitä mieltä, hän sanoi ensin, että Tauno Kaivola on se, mutta sitten hän heti korjasi itse ja sanoi, että ei, että Tauno on jo sen verran iäkäs, että kun ajatellaan pitkässä juoksussa, niin sä et ehkä saa siitä enää sitä seuraavaa kaarta siihen opiskeluun, että Jorma Hynninen sanoi, että Mikko Pasanen on Jorma Silvastille paras opettaja.
Niin sä uskoit Jorma Hynniseen?
No kyllä siellä on sen verran takana kokemusta ja osaamista, että turha lähteä kyseenalaistamaan.
Memma Kervinen, muistatko tätä nuorta Silvastia, miten poikkesiko hänellä ollut jotenkin muista nuoresta miehestä silloin tuolla?
Silloin ensimmäisiä kertoja, kun Jorma teki meillä Tamiinon roolia, niin silloin me kuunneltiin sitä oikein innolla. Että se oli niin kirkas, raikas ääni, että se jäi mieleen. Että se on mulla mielessä Jormasta kyllä sitten.
Mulle myös, niin kuin varmaan monen muulle taikahuilu, se ensimmäinen oopperin kanssa ylipäätään elämässä on nähnyt. Ja kyllä mäkin muistan, kun tämä nuori prinssi astui sinne.
Joo.
Tämä olisi ehkä hyvä pätkä kuunnella, missä tämä nuori savonnaisprinssi astuu sinne. Ja tämä on ihan nyt sitten taikahuilu oopperan alussa, jossa nuori Jorma Silvasti pälähtää prinssinä tiukassa stretch-housussaan sinne.
Ne oli sukkahousut.
Okei, oli villasukat oikeasti.
Josta petti kuminauha yhdessä esityksestä, mutta siihen myöhemmin.
No niin, kuunnellaan pieni pätkä tästä. Siinähän oli se sukkahousuissaan. Näin alkaa taikahuilu opera.
Ja paljon diftongeja, jotka oli kova paikka nuorelle laulajalle.
Nyt siis tämän ensiesityksen jälkeen nähtiin Jorma Silvasti monta kertaa myös Savonlinnan oopperajuhlien lavalla Taminona, mutta tämä ehkä sun niin sanottu laulajat sanoo leipäheitto. Eli eikö Tamino ole se, mitä eniten elämässäsi laulanut?
No joo, leipäheitto se ei ollut koskaan, koska se vaikeutui sitä, mitä enemmän sitä ääni tuli ehkä vähän raskaammaksi ja muuta, mutta se on ainut rooli, jonka olen niin kuin laskenut, että kuinka monta kertaa mä oon laulanut siellä 248 kertaa.
Muistatko monta eri produktiota se silloin on?
En muista, että mä aina vetäisin vaan niin kuin tukkimiehen kirjanpidolla viivan, että parhaina päivinä laulettiin kaksi näytöstä peräkkäin ja näin poispäin.
Tämä liittyy ollenkaan tämän ohjelman tekemään, mutta ihan lyhyesti, kun sä oot laulun niin älyttömän monta kertaa, niin tuleeko sinne semmoinen, että sä enää niin kuin mieti, vaan sä oot niin kuin kone, vai jaksat sä innostua aina sitä?
Oli semmoisia aikakausia, joissa se kyllästytti suoraan sanoen, mutta toisaalta sitten oli siinä alkuvaiheessa, kun nämä ensimmäiset taikahuilut, mä olin täysin vihreä, niin sehän oli oppimisprosessia. Ja siinä vaiheessa, kun sitten sitä oli launut 3-4 vuotta, niin siitä jopa rupesi nauttimaan. Niin silloinhan se oli ihanaa, että kun uskalsi mennä vaan ja antaa mennä. Mutta sitten tietysti, kun ääni muuttuu ajan kautta ja siihen oli laulanut vähän toisenlaisia rooleja, niin sitten yhtäkkiä huomasikin, että ei tämä olekaan niin yksinkertaista. Mm. Mutta ei se leipäheitto ollut koskaan. Mutta se oli aina semmoinen rooli, että Hermann Winkler, semmoinen kuuluisa saksalainen tenori, tuli laulamaan, muistan, minä olin Frankfurtin kuorossa 81-82, tuli laulamaan yli 60-vuotiaana Taminoa, ja me ihailtiin sitä, niin hän sanoi semmoisen, niin kuin, jonka mä muistan aina, että hänelle Tamino on ollut semmoinen rooli, että kun hän on laulanut raskaampia juttuja, niin hän aina kokeilee, että pystyykö hän laulamaan vielä Taminon, ja jos pystyi, niin hän teki sen johtopäätöksen, että hänen äänensä on vielä kunnossa. Ja siinä on varmasti tietty viisaus. Mm,
mm. Siis se oli yhdessä tenorille.
Se on just siinä välissä, koska siellä on jo semmoisia aineksia, niin kuin tossakin kuullaan, niin kyllä siellä tarvitaan, etenkin kun mennään isoille. Muistan, kun lauloin Oransen festareilla, jossa on 8000 hengen yleisö ja amfiteatteri, niin kyllä voitiin barokkiäänen muodostus unohtaa, että silloin piti pohottaa.
Jos se oli 8000, paljon muuten tällä hetkellä Savonlinnaan mahtuu yleensä?
Noin 2250.
On se valtava.
Isompi kuin La Scala.
Okei, joka tulee sinne nyt viikon parin
päästä
esittämään. Memma Kervinen, kun mä mietin taikahuilua, niin siellähän on niitä eläimiä, on pikkupapageenoja.
Joo, kyllä.
Ja liittyykö sulla mitään tämmöistä muistoa siihen, niihin, jos sä niin yrität ihmisille kertoa, kun ehkä on nyt takaosissa, minkälainen labyrintti ja sokkelaukko se on se Olavinlinnan takatilat, missä on puvustamot?
No Olavinlinnassahan on niitä tikapuurappusia takatiloissa, jos lähdetään roolipuvuissa kävelemään, että täytyy varovaisuus muistaa. Sitten kun taikahuulussa just laitetaan näitä pieniä lapsia sinne, ne kiipeilee, niitä täytyy vahtia, että se työ siellä ei ole sitten mitenkään yksinkertaista. Että takatiloissa joutuu kaikenlaista hommaa tekemään. Niin kuin mulle tulee aina mieleen se, kun minä tulin töihin sinne ensimmäisenä vuonna, niin Paavo Suokko sanoo mulle, kun tehtiin sopimusta. Kaikkea muuta joudut tekemään, mutta et laulamaan. Ja kaikkea muuta olen tehnyt, mutta en laulanut.
Mutta lauloithan sä yksissä pikkujouluissa.
Kun pakotettiin.
Mutta kerro sitä, eikö voi olla myös näin, että jos sanotaan, että solisti tulee näyttämölle vaikka sanotaan keskeltä sitä lavaa, niin hän ei välttämättä pääse suoraan, että hän, jos hän on päättänyt vaikka nyt tämän näytös tähän tiettyyn kohtaan, niin hän joutuu kiertämään sitä tornia ylös ja sitten tiettyjä portaita alas.
Kyllä, kyllä. Ja taas sisä ylös, että siellä on, niin kun jos solisti lähtee keskiaukosta pois ja kohta se tulee sivuaukosta, niin se on juossut yhdet portaat ylös ja toiset jo alas. Ja siinä välissä vielä käytävät kontanut polvilla ja aukoistakin.
Mulla jäi sellainen mieleen, ja sulla on niitä varmaan ehkä enemmänkin. Mä olin siis pienenä poikana tässä, minkä Silvasti mainitsi jo tuon
lentävä
hollantalaisia. Siinä on sellainen kehruukohtaus, jossa niitä rukkia kannetaan lavalle ja jakkarata pois. Ja mä olin sellainen kohta, että mun piti olettaa Anita Välkin kanssa, joka oli Meyrinä, ja sitten sen taala oli Taru Valjakka. Ja Anita Valkka oli aika tuhdissa kunnossa siinä vaiheessa. Oli se pieni aukko, josta mentiin sen näyttämölle. Niin aina ne tuon Taru Valjankaan sovittiin, että kumpi työntää häntä pukkaa peffasta menemään, koska hän ei saanut enää mennettyä, niin jompikummin, kumman vuoro tänään. Ja aika monta kertaa mä tyyppäsin sinne Anita-Välkki ahtarissa sen lavalle.
Joo,
se oli helvetin hauskaa.
Joo, mutta eikä tämä johtunut pelkästään Anita-Välkin muodoista, vaan Anita-Välkillä oli iso hame.
Kyllä.
Jossa oli paljon materiaalia, se oli paksu hame, että tarvitti apua siinä.
Ja nyt kun ollaan Yle Ykkösellä, niin on tosi hienoa, että me puhutaan taka-aukosta, eikä käytetä sitä meidän työnimeä siihen.
Mutta hei, Memma Kervinen, kerro siitä, kun ollaan ahtaissa tiloissa ja siellä ei välttämättä ole omia huoneita solisteille, että eikö se nyt niin kuin sekä, siellä joutuu niin kuin lemmään vähän ilkosillaan enemmän ja vähemmän. Onko tullut niin kuin edes ulkolaisten solistien kanssa ongelmia?
Me ollaan monta vuotta pärjätty kaikkien kanssa, mutta yksi vuosi, jokunen vuosi sitten, niin piti oikein taiteellisen johtajallekin vähän hermostua, että mistä näitä veemäisiä ihmisiä löytää, kun ne rupesi haukkumaan meitä siitä, että heillä ei ole tarpeeksi hienoja tiloja, yksittäisiä huoneita.
Tämäkin on siis taiteellisen johtajan syytä.
Kaikki niin. Mutta kyllä sillekin sitten onneksi toiset solistit olisivat niin suvaitsevaisia, että niitä laitettiin ja siirrettiin pienempiin tiloihin ja tämä herrashenkilö pääsi sitten omaan isoon huoneeseen. Pieni huone ei riittänyt, pitää olla iso.
Ai siis naiset eivät välttämättä ole vaikeimpia.
Ei, naiset ovat vaikeimpia.
No voitko sanoa, että onko niin kuin kansallisuuksien välillä ero tai onko nuoret helpompia tai vaikeimpia kuin vanhat solistit?
Ei, kun en minä kansallisuuksien kato mitään vaan, ja ikäkin niin ei se ole, kun minä olen itse ollut nuoresta tytöstä tälleen vanhaksi, niin kaikki on sama ikäisiä.
No mutta onko siellä tämmöisiä diivoja myös siellä teidän puvustavan puolella?
No minä olen tietysti.
45 vuotta oopperajuhlilla ja minä onneton menin yhden tämmöisen veemäisen solistin kiinnittämään, niin mä saan kuulla tästä ihan loppuelämäni.
Joo, mutta se, että onhan aina erilaisia ihmisiä ja vaikeuksia siellä. Mutta kyllä niistä puhumalla on sillä ja kukaan ei ole heittäytynyt hävyttömäksi eikä haukkumaan meitä, että vaan se on junailtu, mutta tämä yksi vaan jäi mieleen. Ja mut kuitenkin 45 vuotta ja yksi.
Joo. Mutta mä luulisin, mun arvaus on, että suurissa kuitenkin ulkomaalaisista solisteista, kun eka kerran tulee siihen koko siihen tilaan, missä on valtavat nämä siis ohjauspöytä, jossa annetaan valot ja merkit ja luetaan partituuria ja on, tuleeko savua vai tuleeko sähköä vai tuleeko sitä sun tätä. Ja niin eikö aika moni ole haltioitunut sitä atmosfääristä?
On. Siis nimenomaan, että ne tulee sinne sillä tavalla, että ooo, mikä paikka. Ja tällä tavalla heidän kanssa sitten, kun kuitenkin tulee pientä nahinaa siitä, että jos kun tämmöiset tilat, mutta sitten se kokonaisuus kuitenkin säilyy ja kyllä ne on suomalaiset ja ulkolaiset, jotka narisee, että ei sitä voi sanoa, että kuka se on.
Joo, yhtä vaikeita ja helppoja
niin,
olla.
Niin, ihan vaikeita ja helppoja ja kyllä niistä aina on selvitty, että ei siinä ole. Ja joskus pienempi roolisia solisteja joudutaan laittaa puvuston tiloihin pukemaan, että saadaan niille isommille sitten kunnot tilat.
Onko tämä alastumus sellainen ongelma jos ulkomaalaisille, että ollaan samassa tilassa?
Ei, minä olen ainakaan huomannut mitään.
Joo.
Ei venäläiset naiset on vähän arempia.
Joo.
Venäläiset naiset on arempia, mutta muut ei mitään.
Jos mietitään sitä 74 ja 75, ja nyt mietitään tätä 2019, Jorma Silvasti silloin kun aloitti, niin hän lupasi, että suomalaisia solisteja nähdään lavalla. Totta kai näissäkin produktioissa on paljon ulkomaalaisia. Mutta mulla on sellainen fiilis, kun itse myös pikkupuolesta lähtien, kun olen niitä oopperajuhlia katsonut ja käynyt joka kesä siellä, niin eikö oopperajuhlat ollut ihan yhtä kansainväliset silloin jo 70-luvun lopulla kuin on tällä hetkellä?
Oltiin menossa siihen suuntaan, koska sehän on ollut yksi niinku keskeinen tavoite Savonlinnan oopperajuhlilla, päästä niiden suurten oopperafestivaalien joukkoon, jossa me eittämättä ollaan. Tästä on nyt esimerkiksi tänä kesänä puhuttu keski-eurooppalaisten kanssa, ja kyllä meidät mielletään nyt siihen top viitoseen, ihan siis globaalisti. Se oli aina se pyrkimys, kun lähdettiin 67 tätä tekemään. Mielenkiintoistahan on siinä, että kun oopperajuhlat uudelleen synnytettiin, niin ei se idea tullut Suomelta suomalaisilta, vaan se tuli itävaltalaiselta oopperalaulajalta Peter Klein, joka niin kuin sanoi, että ettekö te pöllöt tajua, että teidän täytyy ottaa uudestaan se Aino Akteen idea, ja että eihän tämmöistä paikkaa ole missään. Mutta niin kuin hyvin usein ulkopuolelta tuli se inputti, ja sitten on ollut selkeä tavoite olla joka vuosi parempi. Ja se tarkoittaa, että silloin noustaan niin kuin organisaationa ja noustaan taiteellisesti. Se taso on taas, joskus on jääty ehkä samalle tasolle, joskus on ehkä otettu se taka-askel, mutta se kuuluu tämmöiseen. Ja nyt ollaan kuitenkin menty koko ajan eteenpäin. Ja nyt siis, kun minä palasin Savonlinnan taiteellisena johtajana, Ja olin nyt sitten istuin siellä neuvottelupöydän toisella puolella ulkomaalaisten toimijoiden kanssa, niin vaikka mä itse aina puhuin, miten hyvät ja hienot juhlat meillä on, ei mulla ollut sitä käsitystä, että me ollaan todella pidetty, tunnettu ihan missä tahansa neuvottelu- tai keskustelupöydässä, niin ei tarvinnut ruveta selittämään, että missä Savonlinna on ja mitä me tehdään ja muuta. Me, aivan huikea tarina.
Aika mielenkiintoista. Eli se tarkoittaa, että Savonlinna menee niin kuin samaan, Aix-en-Provence, Bayreuth, Salzburg, Bregenz.
Meistä puhutaan, tietysti kun puhutaan Bayreuthista, niin sehän on säveltäjänimen ympärille. Mutta Bregenzistä puhutaan, Salzburgin juhlista, Aix-en-Provence on toisen muotoinen. Mehän esitetään operaa pääsääntöisesti ja sitten nämä muut Salzburgit ja muut, niin siellähän on sitten konserttitarjonta on huomattavasti laajempaa ja noin. Mutta ehdottomasti ollaan ihan samalla viivalla ja upea juttu.
Jos nyt mietit tätä hetkeä 2019 ja nytten suuret hienot oopperatalot tulee tänä kesänä vierailuun, eli Milanolla Scala ja Wienin Volksoper, niin voidaanko puhua, että jos katsotaan tätä historiaa vaikka 20-30 vuotta taaksepäin, niin nyt että ollaan niin näissä vierailevissa oopperatiloissa päässyt koko ajan kuin korkeammalle tasolle, vai liittyykö se jokaisen taiteellisen johtajan kauteen ja hänen henkilökohtaisiin suhteisiin, kuka pystyy mitäkin sinne ihan kuin pyydystämään?
No en tiedä, onko se kysymys siitä, että pystyykö, mutta se on täysin luonnollista, että jokaisella taiteellisella johtajalla on Savonlinnan oopperajuhlien historiassa ollut se oma toimintaympäristö. Meillähän on ollut paljon laulajia. Ja silloin se verkosto, joka on sen oman aktiivisen, tässä tapauksessa laulajauran, niin sitähän sitä käytetään tässä tehtävässä myös. Että mä sain silloin aikoinaan laulaa kaikissa näissä isoissa taloissa. Ja sen takia se on hyvinkin luonnollista kysyä, etsiä niitä mahdollisuuksia, saada heidät vieraakseen tänne. Ja näin se vaan menee. Ei se ole sen kummempi juttu. Ja nyt kuitenkin sitten haluaisinkin ajatella niin, että nyt kun meillä on ollut täällä ollut Semperoopperaa, meillä on aikoinaan ollut Covent Garden ja meillä on ollut Teatro Realia, nyt tulee La Scala, niin nyt ei enää tarvitse olla sillä omalla työskentelyympäristöllä, ei ole enää niin suuri merkitys, vaan nyt vaan rohkeasti.
Me olemme tuotteet, meidät tunnetaan.
Meidät tunnetaan, nyt ei tarvitse niin kuin rakentua muille asioille.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään olemme vierailla Savonlinnassa ja studiossa kanssani oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti ja pitkän uran Olavinlinnassa oopperajuhlilla puustamusta tehnyt Memma Kervinen. Tuossa puhuttiin taiteellisen johtajan tehtävästä kalastaa sinne ulkomaalaisia oopperataloja. Memma Kervinen, onko näiden taiteellisten johtajien persoonissa suuria eroja, jotka vaikuttaa sinne teidän puustamon ja lavastamon puolelle?
No siinä mielessä vaikuttaa sillä tavalla, jos ne käy meidän luona. Niin silloinhan me päästään niiden kanssa tekemisiin.
No tästä tulee heti kysymys, eikö kaikki taiteelliset ole käyneet sillä puustamassa?
No joskus käy, joskus ei, että kyllä niitä johtajien käyntiä enemmänkin tarvitsisi, muitakin kuin taiteellisia johtajia siellä puustossa.
Mutta minkä takia muuten taiteellisen johtajan pitää käydä jossain puustamassa tai lavastamassa?
No onhan se hyvä, että meillä on kuitenkin se oma tiimi, joka tekee sitä, että me tunnetaan toinen toisemme ja saadaan siihen semmoista yhteishenkeä, joka sitten lähtee siitä, kun meillä on hyvä yhteishenki, niin se tulos siellä näyttämällä on kanssa sitten parempi. Mm-hmm. Että aina pitäisi olla tiimin yhdessä. Eikä sille, että puustamo tekee siellä nyhrää yksinään töitä ja vie ne linnaan ja sitten jossakin lehdestä luvetaan, että mitä mieltä se taiteellinen johtaja oli meistä.
Totta.
Joo, se on ihan hyvä pointti. Savonlinna on ollut aina tiimihomma ja se mitä me tehdään siellä Olavinlinnassa, niin sehän on tosiaan se kuuluisa jäävuoren huippu kaikesta siitä työstä, mikä tehdään koko talven. Ja se on tosi harmillista, voi näin sanoa, että ihmiset, jotka ovat mahdollistaneet, niitä on satoja ja jopa kymmeniä tuhansia näinä vuosina ollut, niin he jäävät niin pienelle huomiolle. Niin miksi sitten talvikaudella, kun ollaan siellä keskenään ja muuta, niin ei tehdä tätä hommaa ja osallistuta? Minähän olen osana tekemässä niitä suunnitelmia, joita he joutuvat toteuttamaan. Mm-hmm. Niin kyllä mä en nyt voi sanoa sillä tavalla, että mä olen siellä joka viikko, mutta kyllä mä nyt olen yrittänyt ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun mulle tulee huono omatunto ja mä muistan, niin kyllä mä sitten menen pullat pitkon kanssa käymään puvustamossa.
Niin onhan se kiva justiinsa kuulla se taiteellisen johtajankin mielipide niistä ja sitten kun hän on solisteja ottanut, hän voi kertoa meille, minkälaisia ihmisiä on tulossa.
Totta,
ja muuta sitten, että kun sitten me ruvetaan laittaa heille vaatteita, niin meillä on vähän jo tietoa niistä kaikista.
Kerrotaan, kun taiteellinen johtaja vastaa kaikesta, mikä ulospäin näkyy. Miten asiat näkyvät ja kuuluvat. Nyt jos pukusuunnittelija on tehnytkin tällaisen puun tälle solistiroolille, niin onko taiteellisen johtajalla valtaa tuolla sanoa, että minä muuten en halua hänelle tällaista päähdettä? Kuunnellaanko taiteellista johtajaa tämmöisessä visuaalisessa asiassa?
En minä ole tähän päivään asti kuunnellut.
Siis tosiasiahan on se, että jos nyt ruvetaan jotain, minä kammoksun sitä, että organisaatioissa käytetään semmoista kieltä, että tässä asiassa minä sanon viimeisen sanan. Koska se ei ole oikeaa retoriikkaa missään yhteydessä. Mm-hmm. Mutta tosiasia on, jos katsotaan nyt tätä vallan pyramidia, että jos minä istun Olavinlinnassa ja Olavinlinnan näyttämölle tulee jotain, josta mä en tykkää, niin mulla on valta ottaa se pois. Mm-hmm. On pukusuunnittelija, lavastaja, ohjaaja, mitä mieltä tahansa. Mutta sen vastuun kanssa pitää hyvin varovasti ja sen vallan kanssa mennään niin kuin ympäri ja ajatellaan niin kuin isompia, ei yksityiskohtia, vaan kokonaisuuksia.
Mutta sitä ei ole tullut mulle vastaan. Hän on tykännyt kaikesta.
Ei, kun mä en ole uskaltanut.
No, kun, niin, no, kun sä olet tämmöinen Grand Old Lady, joka on tullut kymmeniä vuosia, niin, mutta entäs jos teillä onkin sellainen nuori kesätyötekijä siellä ompelimassa, niin uskaltaako hän tälle Jorma-Silmästä sanoa, että tässä on joku epäkohta tässä mun duunissa?
Ei ne varmaan sano mitään.
Ei uskalla?
Ei, ne kertoo mulle. Ne laittaa mut asialle.
Ja sinä olet sen välisuuravin siitä, niin. Poikata vielä eteenpäin vai
joo.
Ei? Joo. Mutta mä ymmärrän, että se on aika haluttu kesätyö, että ihmiset sinne kerran niin kuin joutuvat siihen lankaan, koukkuun, niin aika pitkään sinittelevät koukussa ennen kuin lähtevät sitä muihin kesätöihin.
Kyllä, meillä on nyt just tuossa Jormalle kerroin, että meillä on myös pukijoita, jotka on kymmeniä vuosia yhtä kyytiä ollut siellä ja niitä vaihtuu. Ja sitten meillä on myös ompelijoita, jotka on kymmeniä vuosia ollut, että ne tulee aina sitten tarvittaessa, että vakituisia kun ei ole, niin sitten heitä on voinut käyttää. Että kyllä se mielenkiintoinen työ on, että sinne on vielä saatu tänä päivänä, mutta en tiedä tulevaisuutta, koska ei tiedä.
No nyt kun se tulee... Tuleeko saapuuko nyt se Milano harjoittelemaan tällä viikolla ilmeisesti Savonlinnaan?
Joo, tekniikka tulee tänään osittain, tekniikan edustajat, joo, ja 11. päivä tulee sitten iso joukko.
No eikö se ole ihan holabaloo, kun siihen ahtaisiin tiloihin pamahtaa vielä tänne paristaa henkilöä niin kuin muulla kielellä ja muulla toimintakulttuurilla, niin miten siellä silloin sählätään?
No mehän ollaan totuttu siihen.
Niin.
Joka vuosihan tulee.
Mutta mitä se tarkoittaa, kun teillä on ne valmiiksi paljon omaa henkilökuntaa tekniikassa ja puustamossa, varmaan kymmeniä?
Siinähän käytetään, sehän on vierailevat talot käyttää meidän tekniikan henkilökuntaa myös, ja sieltähän tulee yleensä vaan niin kuin työnjohtajat ja supervisorit ja näin poispäin, että kyllä siinä pyritään optimoimaan just myöskin näistä tilakysymyksistä johtuen se, että sinne ei tarvitse minkään operatalon tuoda koko teknistä osaamistaan ja henkilökuntaa paikalle, että yritetään löytää.
Kertokaa vähän sitä, koska ihmiset, joka on tullut katsomaan se valmiin show, niin he eivät välttämättä taju sitä, kun se show on ohi, niin silloin alkaakin toinen porukka tekee töitä. Aletaan purkamaan lavasteita ja harjoituskaukilla aamulla on jo harjoitukset. Kun illa on, sanotaan, teos on päättynyt kello 10:30 illalla, niin on siellä pamahtaa harjoitukset aamulla 10 käyntiin. Niin miten tämä roudaa sitten? Ihmiset tekee töitä siis yöllä?
3 vuorossa. 24/7 on meillä tekniikka töissä. Memma voi kertoa puvustamon osalta, mitä se tarkoittaa, mutta se on juuri noin niin kuin kerroit, että kun näytös loppuu ja yleisö on poistumassa, niin purkutyöt alkaa, että me ollaan seuraavana aamuna, tänä kesänä jopa 9 aloitettiin harjoitukset jo. Ja se onkin se jännä juttu, että kun katsotaan näitä erilaisia lavastusrakennelmia ja muuta ja yritetään löytää se viisasten kivi, että paljonko me tarvitaan, koska sehän on spekulointia alkuvaiheessa. Sitten vasta kun sitä ruvetaan sitä purkamista ja rakentamista tekemään, niin tiedetään, koska se on valmis. Ja onhan monta kertaa käynyt niin, että kun näytös alkaa 19:00, niin 18:30 tai 18:35 on viimeinen naula lyöty näyttämön lattiaan.
Ei se mene niin tiukalla.
Joo, se on joskus niin tiukalla. Kerran oli jopa niin vaarassa, että yksi lavaste olisi jäänyt kokonaan pois. Mutta vielä porukkaa lisää töihin ja äkkiä se lavaste seinälle ja...
No toi, minkä sä välätät tuossa, että semmoinen Savonlinnan henkiä, niin oli silloin 74-75, niin onko tässä nykymaailmassa, kun meillä on digitaaliset systeemit ja kännykät ja apit ja systeemit, ja, niin onko sellaista enää ylipäätään yhteen puhaltamisen henkeä?
Kyllä se siellä pohjalla on vielä, mutta se on totta, että kun jokainen tuijottaa vaan sitä kännykkäänsä ja tietokonettaan, ja sitten tämä nimenomaan teatteri ja kulttuurialalla, niin mä en ymmärrä tätä ollenkaan sitä, että ajatellaan näin, että meillä on nyt nykyaikaiset pelit ja vehkeet, että meidän ei tarvitse nokakkain istua ja suunnitella, tehdä, keskustella, koska teatteri ja opera, jos mikä, niin se on niin vuorovaikutteista myös siinä lopputuloksessa, niin kyllähän se on luonnotonta, jos se tehdään niin kuin tietokoneiden välityksellä se valmisteleva työ.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Vesa Kytöä ja täällä studiossa kanssani oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti ja pitkäaikainen Puustamon esimies Merja Memma Kervinen. Taiteellinen johtaja. Itse tälleen syntyperäisen savonlinnaisena muistan, että Savonlinnan oopperilta on aina läpi vuoden sellainen asia, että käydään paikallisessa lehdessä ja sitä spekuloidaan, kuka on talousjohtaja, kuka on taiteellinen johtaja, ketkä laulaa, ketkä ei laula. Mutta luin vanhoja lehtiä jo 2001, eli lähes 20 vuotta sitten, siis puhutaan 18 vuotta sitten. Silloin esitettiin jo Jorma Silvastia taiteelliseksi johtajaksi. No sä oot tullut silloin sellainen vähän päälle 40. Miksi niin kun uran komeimmalla hetkellä halusit tämmöisessä organisaattoriksi silloin jo? koska et ole vanha vieläkään.
No joo, siinä oli takana ihmisiä, jotka Jorma Hynninen hyvin vahvasti, tänä päivänä sanottaisiin lobbas minua, ja tuota, lähdin siihen leikkiin mukaan, ja kaikkihan menikin oikein hienosti niin pitkään, kunnes olin sitten Berliinistä laulukeikalta palaamassa Finskillä takaisin Helsinkiin, ja Helsingin Sanomissa luinkin sitten, että mitä kaikkea Jorma Silvasti ei osaa tehdä, ja että tuota, miten hän vaan ajaa moottoripyörällä ympäri Eurooppaa ja on vaikeasti tavoitettavissa. Et siinä oli kaikenlaisia käänteitä. Jälkikäteen voi sanoa, että tuota, se olisi ollut liian aikaisessa, koska sitenhän alkoi tämä mun, se antoi oikeastaan mulle pontta, kun se meni, se prosessi niin kuin meni, sille, että hitsiläinen, nyt mä näytän laulajana, ja sitten tulikin hienot vierailut ja näin pois.
Eli tuliko nämä Covent Gardenit ja Metit sen jälkeen
se, vasta? Mulla oli silloin jo tiedossa se, että mä olen, debyytti tulee Covent Gardeniin, ja sitten Covent Gardenin seurauksenahan tuli sitten Metropolitan Opera. Viinin valtio-operassahan mä olin sitten laulannut jo ja tuota, niin vuodesta 1993, tai itse asiassa Viinissä vuodesta 1988 ja näin poispäin. Nehän oli siellä. Mutta mä olin todella silloinkin jo valmis, joka olisi ollut tietysti näin jälkikäteen niin täyttä hulluutta, luopumaan laulamisesta Savonlinnan takia. Ja mähän luovuin nyt sitten 2014 omasta laulajan urasta. Niin sinällään ehkä viisas päätös, että mä lopetin laulamisen silloin, kun ääni oli vielä kunnossa. Mutta siihen 2001 prosessiin, niin nyt on hienoa todeta jälkikäteen, että mä ajan tänä päivänäkin vielä moottoripyörällä ja mut saa tänä päivänäkin kiinni, että, mutta silloin mä olin tietysti varmasti vähän kiireisempi mies.
Kerros vielä tähän, että jos sun pitäisi niin kuin, mä vielä menen näihin taiteellisiin johtajiin. Onko tässä Silvasti jotain erilaista muuta, että hän on käynyt Savonlinnassa koulunsa ja hän on niin savonlinnalainen, mutta onko hän persoonansa jollain tavalla erilainen mullainen kuin nämä aikaisemmat taiteelliset johtajat?
No mun on vähän vaikea sitä arvioida, koska mä oon tuntenut hänet nuoresta miehestä asti, että totta, hän on tuttu koko ajan ja nämä muut taiteelliset johtajat on ollut sitten taas ihan uusia minulle, paitsi mitä nyt ne on solisteina ollut ensiksi ja sitten niistä on tullut taiteelliset johtajat. Kyllä tavallaan nekin on ollut tuttuja ja piipahellut meidän luona, ettei siinä, mutta Silvasti on Silvasti.
Silvasti on Silvasti. Mutta Silvasti, koska Silvasti on Savonlinnan oma poika, niin kuin sanotaan, että Silvasti on käynyt sillä koulunsa ja on sillä tavalla savonlainen, vaikka onkin käynyt Leppävirralla syntymässä, niin liittyykö sinulle Jorma Silvasti myös tähän Savonlinnan tämä kova kohtalo, miten rakennemuutos on kurittanut Savonlinnaa, ylipäätään teollisuutta, koko sitä talousaluetta, ja nyt se viimeinen niitty oli, että vietiin OKL, eli tämä yliopisto pois sieltä. Että mä mietin omaa nuoruutta, ja sanotaan vielä 90-luvun alkuun, miten se oli elinvoimainen kaupunki, ja miten se on tällä hetkellä. Tyhjiä liikehuoneistoja, asuntojen hinnat ovat romahtaneet, valtava määrä ihmisiä on muuttunut pois Savonlinnasta viimeisen 5-10 vuoden aikana. Oliko sulla myös, että sä tulet jollain tavalla tekemään kortesi kekoon pilastaksi tämän raunioituvan kaupungin?
Ei se siinä vaiheessa ollut. Se lähtökohta palata ja ilo saada työskennellä tässä nykyisessä toimessa perustui ihan siihen, että mä itse aikoinaan sain niin paljon näiltä juhlilta ja seutukunnilta ja ihmisiltä tukea. Ja nyt kun mulla on, mä haluan nähdä sen niin, että kun mulla nyt on, pystyn jotain antamaan takaisin, niin nyt on se tilaisuus. Ja nyt sitten tietysti näiden viimeisten vuosien jälkeen on tullut ja aikana on tullut tämä katastrofaalinen tilanne, mikä meillä on tällä hetkellä Savonlinnassa. Ja musta on niin kuin herännyt semmoinen ihan toisenlainen savonlinnalaisuus. Ja mä olen jo sitaateissa varoittanutkin ihmisiä, että mä olen tähän syksyyn asti oopperajuhlien mies, mutta syyskuun ensimmäinen päivä musta tulee savonlinnalainen. Ja tuota, kyllä mä oon tietysti ottanutkin kantaa ja tulen varmasti jatkossakin ottamaan kantaa siitä, että mitkä ne on. Tämä on ihan, mehän ollaan sillä sivistys- ja kulttuuripuolella ja tämä viimeinen tieto siitä, että tulevana 3 vuotena sivistystoimesta aiotaan leikata 670 000 € Savonlinnan kokoisessa kaupungissa.
Niin paljon se on prosentuaalisesti? Se on varmaan prosentuaalisesti joku
70-60%. Siihen vastata niin kuin prosentteina, mutta kyllä mä sitten joskus ajattelen, että kyllä me ollaan aika hyvässä tilanteessa oopperajuhlilla, kun meillä on jatkuva tuki ollut, joka toki vuosittain aina päätetään. Mutta nyt tulee isojen arvovalintojen aika Savonlinnassa, mikä on tärkeää ja muuta. Ja tässä yhteydessä nyt, jos sallitte, niin kyllä mainitsen sen, että me ollaan äärimmäisen iloisia, että elokuun ensimmäisestä päivästä meillä on savonlinnalainen opetus- ja kulttuuriministeri, jonka jo edellisellä Hanna Kosonen, joka on tuota niin ottanut tärkeimmäkseen, hän on itse tämän sanonut aikoinaan jo ensimmäisellä vaalikaudellaan siellä eduskunnassa, tämä on opetusalan ja näin poispäin. Ja nyt kyllä tämmöinen taiteellisen johtajan nöyräpyyntö, niin nythän on niin kuin etsikkoaika tarkastella tätä sivistystoimen leikkausta. Tässä mielessä musta mä oon huomannut, että musta herää tämmöinen yhteiskunnallinen, mä alan katsoa näitä asioita vähän laajemmin. Mm. Tietysti siinä auttaa se, että minun rakas vaimoni Chieko on kunnallisvaltuutettu ja näin poispäin, mutta ei nyt enempää politiikkaa.
No sen verran politiikkaa, että mä mietin, koska se OKL lopetettiin, se lopetettiin ihan totaalisti opetus lopetettiin yliopistossa vuosi sitten. Ja jos pitää paikkansa, niin siellä on nyt jo purettu opiskelija-asuntoja. Eli mä mietin näitä vierailevia operataloja, esimerkiksi, jotka tulee parisodan henkilön kanssa sinne, niin mihin ne tulevaisuudessa majoitetaan nämä ihmiset?
No siinähän on tietysti, kun näiden operatalojen profiili on kasvanut ja silloin operatalojen henkilökunnalle on myös enemmän vaatimuksia, mitkä on ne asumisolosuhteet. Ja sehän esimerkiksi nyt La Scalan kohdalla tarkoittaa sitä, että he asuvat hotelleissa, joka johtaa toiseen problematiikkaan. Missä meidän asiakkaat asuu?
Niin, missä Savonlinnassa yöpytään ylipäätään?
Enemmän Savonlinnaan tullaan näytökseen ja lähdetään näytöksen jälkeen pois, joka näkyy sitten taas ravintolapalvelujen käytössä. Ja rohkenenpa sen sanoa nyt tähän samaan yhteyteen, että yksi huonoimmista sloganeista Savonlinnan oopperajuhlille oli yöksi kotiin.
No siis se on niin kuin tappoisku ravintoloille ja hotelleille tietysti.
Kyllä. Että ihmiset tulevat tänne, katsovat ja lentävät heti näytöksen jälkeen pois. Ja siitä alkoi haasteelliset ajat ja muuta. Ja ei ihmekään, että tänä päivänä ei ole kovin paljon investointihaluja Savonlinnan infraan, joka sitten tukisi myös parhaassa tapauksessa sitä ympärivuotista toimintaa.
Mutta just nyt nämä pari päivää on täällä Savonlinnassa olleena, niin miettinyt sitä, että koska ennen vanhaa, puhutaan vielä 90-luvulla, niin kun sä menit opera jälkeen ulos, niin ravintolat oli niin täynnä ihmiset, että sä et mahtunut missä nimessä syömään, jos sä olet varannut pöytää etukäteen. Nyt nämä paikat huutaa tyhjyyttä.
Joo, siis kyllähän asiakkaat käyvät vielä, mutta onhan se ihan erilaista. Ravintoloita on suljettu, hotelleja on suljettu. Ja se tarkoittaa tietenkin, että tarjonta pienenee ja silloin joudutaan hakemaan niitä palveluja Savonlinnan ulkopuolelta.
Hmm. No Memma Kärvinen, vaikka kaikki kesät olet polkenut täysillä sillä oopperajuhlilla, niin sä oot myös asunut talvet siellä Savonlinnassa.
Kyllä.
Ja oot katsonut Savonlinnan meininkiä. Olisiko sulle tälleen niin kuin paikallisena asukkaana jotain ehdotusta, mitä pitäisi nyt tämän esimerkiksi uuden kulttuuriministerin kuunnella tai ylipäätään tämän hallituksen kuunnella, että mitä tälle vanhalle, hienolle kulttuurikaupunki Savonlinnalle ja 1400-luvulla se on perustettu. Olisiko sille niin kuin asukkaan vinkkelistä jotain kerrottavaa? Mitä tälle voitaisiin tehdä?
Mulla ei ole siihen mitään kerrottavaa, koska mulla on Savonlinnassa niin paljon tekemistä ollut aina.
Niin kuin sulla on tämä onnekas työnantaja Savonlinnan oopperajuhla,
niin,
joka on siellä edelleen.
Niin, on edelleenkin. Et sitä ei voi siitä nyt siirtää pois. Niin mulla ei ole ollut sitä ongelmaa, että sieltä ei löytyisi mitään.
Joo.
Mulla on aina tekemistä.
Mutta silloin, kun se Jorma Silvasti teet tätä maailmanuraa, niin se kuitenkin freelancer-artistina, sun koti oli koko ajan Savonlinnassa.
Mä asuin vuoteen 1992 ulkomailla, eli mä olin freelancerina vuodesta 1988 aloitin. Ja ensimmäiset 4 vuotta mun vaimonihan muutti Suomen jo 1988, ja meillä oli niin 2 taloutta. Ja hän aina naurokin, että Jorma lähetti hänet koirineen Helsinkiin ja jäi itse Etelä-Eurooppaan nauttimaan. Näin poispäin. 1992 takaisin Suomeen ja itse asiassa aikamoisen koukun kautta ensimmäiset 7 vuotta sitten asuttiin Varkaudessa.
Oho.
Ja Varkaudesta sitten siirryttiin Savonlinnaan vuonna 1999.
Mä arvaan, Varkaudella oli paremmat lentoyhteydet kuin Savonlinnaan.
Ei, kun siellä oli asuntomessut.
Okay.
Ja Suomessa oli lamaa.
No niin.
Ja siitä voi sitten jokainen päätellä, että mikä se.
Mutta kun Silvasti Jorma tunnetaan myös intohimoisena metsästäjänä ja kalastajana, niin luuletko, että siinä olisi jotain mahdollisuutta, että näitä, koska tämä paikka eksoottinen, jos mietitään keski-eurooppalaisia oopperajuhlia, että me ollaan oikeasti siis korpien metsien keskellä, niin näetkö, että siinä olisi jotain, mitä voisi yhdistää, ikään kuin kalastella uudenlaisia asiakkuuksia, uudenlaisia yleisöjä, jotenkin tämän iräilyn, metsästyksen, kalastuksen, maaseudun ympäriltä. Koska faktahan on, että suomalaiset tietää, että Eurooppa on täynnä oopperajuhlia. Mä oon sitten mieltä, että oopperajuhla oli helpompaa vielä parikymmentä vuotta sitten, kun tiedettiin vain tämä yksi juhla. Mutta suomalaiset on kansainvälisempiä, kielitaitoisempia. Ihmiset ottaa lennon ja pamahtaa ympäri Eurooppaa. Eli sillä on enemmän suomalaisten keskuudessa kilpailijoita. Eli meidän pitäisi ilmeisesti saada enemmän houkuteltua ulkomaalaisia tänne Savonlinnaan.
jo yhdistettynä nyt näihin mainitsemiin harrastuksiin, niin se on aika haasteellista, koska niin pitkään kun en ollut taiteellinen johtaja Savonlinnan oopperajuhlilla, niin oopperanäytöksen aikahan on parasta kuhauisteluaikaa. Eli näitä kahta harrastusta et pysty yhdistämään, että joko sä olet järvellä tai oopperassa. Varmasti, jos ajatellaan, on varmasti paljon perheitä. Meidän profiiliasiakas on yli 55-vuotias hyvin koulutettu naishenkilö, ja heillä on usein aviomiehiä, jotka eivät ole välttämättä niin kiinnostuneita oopperasta. Niin onhan tässä nyt tämmöinen, että jokaiselle jotakin aspekti.
Tässä olisi tämmöistä, joka kyllä. Ehkä ei ole hyödynnytty vielä.
Ehkä ei, mutta kyllä enemmän ja enemmän.
Mutta me palataan tässä vielä lopuksi sun taiteellisen kauteen, eli 6 vuotta, 6 kesää. Aloitit vuonna 2014 ja nyt päätät tähän vuoteen 2019. Olet 6 vuoden kaudellasi tuonut useita hienoja oopperataloja. Olet myös saanut aikaan hienoja omia oopperatalojen tuotantoja, kuten tänä kesänä esimerkiksi nytten Sevien Parturi. Lähdetkö nyt ihan iloisesti vaan lopetetaan tähän vai pyydettiinkö sinua jatkamaan oopperajuhlilla?
Sinä et ole ensimmäinen ihminen, joka sitä kysyy. Kyllä minua kysyttiin vuonna 2015. Mulla oli ensimmäinen sopimus oli vuoteen 2017 saakka. Oopperajuhlien uusi hallitus oli tullut siihen tulokseen, että olisi hyvä, että jatkaisin juhlilla sen vuoden 2017 jälkeenkin. Ja silloin multa kysyttiin, että olisinko tähän valmis, ja annoin sitten siihen kotona keskustellaan, koska johtajallakin on johtaja, niin kotona keskusteltiin tämä asia ja ilmoitin silloin 2015, että tässä vaiheessa uskallan lupautua vuoteen 2019 saakka, mutta ei me sen jälkeen ole sitten siitä mahdollista jatkosta keskusteltu.
Siis tarkoitatko, että tämä oopperajuhlien hallitus ei ole sen jälkeen keskustellut jatkosta?
Ei, se käsiteltiin silloin 2015 loppuun.
Kiitän. Tämän päivästä ja Kulttuuri Ykkösen vieraat oli Savonlinnan oopperajuhlien taidellisesti johtaja Jorma Silvastia ja Savonlinnan oopperajuhlien pitkäaikainen Grand Old Lady -puvustamon esimies Merja Memma Kervinen, että pääsitte tähän lähetykseen. Huomenna lähetyksen juontaa Ville Talola ja hän keskustelee sananvapauden rajoista. Onko sananvapaus maailmanlaajuisesti kriisissä? Hänellä on vieraana Suomen uutisten päätoimittaja Matias Turkkila, Helsingin Sanomien toimittaja Jarno Hartikainen sekä Erätaukosäätiön toimitusjohtaja Laura Arikka. Minä olen Vesa Kytöä ja kiitän kaikkia tämän päivästä lähetystä kuunnelleita seurasta.